Radio Day. Jälkiistunto.
Sinulle arvon kuuntelija, joka et ole tällä hetkellä joko kuuntelemassa johtajien puhetta Tampereen Vapaakirkolla tai jossain muussa tähdellisessä paikassa ja jostain syystä tai toisesta avasit Radio Day, niin kerrottakoon, että kuuntelet juuri alkanutta keskusteluohjelmaa, joka kantaa nimeä Jälkiistunto. Tämä on ollut aikanaan toimittaja Arjelle Neulaniemen rakkauslapsi ja minä Matias Wilberg olen ottanut tämän nyt sitten käskytyksen alle ja yritän täällä tänään suitsia keskustelua. Tällä kertaa mennään teeman alla. Yleensä keskustelijat saavat tuoda ihan oman aiheen ajankohtaisella kulmalla, mutta nyt meillä on semmoinen sateenvarjo-aihe-otsikko, jonka alle sitten lähdetään sanoittamaan kylläkin valittuja aiheita. On semmoisia pastori-ihmisiä täällä, joten tunnelma on sanalla sanoen harras ja pyhä. Heti ensimmäinen valhe tähän aamuun, mutta lähdetään minusta katsottuna vasemmalta liikkeelle. Siellä istuu someseppä, pappi, kristillisen identiteetin vahvistaja, kaikella tapaa mukava mies Kalliosta ja tuleva kappalainen myöskin. Visa Viljamaa, tervetuloa.
Kiitos paljon ja kaikille hyvää huomenta. Mahtavaa olla mukana.
Niin, siis huhut kielivät, että tässä pitää puhutella kappalaista jatkossa.
No joo, paikassa. Se on vähän tämmöinen pieni muutos työjärjestelyissä, mutta edelleen arki jatkuu Kalasatamassa siellä yhteisön synnyttäjänä ja kalasatamalaisten ihmisten parissa, että siitä on ollut täällä ilo puhua aikaisemminkin, mutta että semmoisia isoja muutoksia ei sillä saralla muuten tule, mutta että tämmöistä voi sanoa, että ansiotonta arvon nousua nyt pariksi vuodeksi sijaisuuteen.
Eli jos ei kirkkoslaavia hallitse, niin nimike vaan muuttuu, muuten kaikki pysyy samana.
Juuri näin.
No niin, mahtavaa. Onko muuten kevään osalta hyvä pöhinä, kaikki ihan hyvin?
No siis mehän eletään niin kuin mahtavaa, voisi sanoa melkein tämmöistä viidettä vuoden aikaa, kun paasto on meneillään. Että on tosi innostunut aina jotenkin tämä kevään ja sen paaston semmoinen hyvä yhteissinfonia, niin puhuttelee mun sydäntä ja pääsiäinen on ihan pian täällä, niin ei asiat voisi olla paremmin.
No juuri näin. Paastona ja jälkiistunto toisin sanoen keskeltä täältä keskustelevasta pöydästä löytyy puolestaan jälkiistunnon ensikertalainen ja hän saapuu tänne edustaen verkostonimistä seurakuntaa ja yhteisöä ja vastuuyhteisönä vielä sieltä verkostosta on Roihuvuori. Hän on pastori Tinja Halunen. Huomenta.
Oikein hyvää huomenta. Kiva olla täällä.
Niin, tervetuloa ensinnäkin jälkiistuntoon. Vähän samaiset kysymykset kuin Visalle. Paaston aikaa mennään, pääsiäinen on kohta täällä, mutta minkälainen on sellainen kevään yleinen fiilis ja tunnelma?
No nyt on kyllä oikein kiva tunnelma ja fiilis, eli jotenkin valo lisääntyy ja se tekee hyvää ihmiselle.
Valo voittaa, lauletaan eräässäkin kappaleessa. Ja sitten siitä löytyy vielä Tinjan vierestä lisää pappeja ja myöskin muusikoita. Pakko heti sivaltaa se rasvamaksa siihen tiskiin. Se on ihan mun suosikki punk-yhtiö. Mutta sen lisäksi silloin, kun hän ei laula punkkia, hän on seurakuntapastori ja viestinnän ammattilainen, myöskin ihan yliaktiivinen jalkapallon seuraaja Tuomiokirkko-seurakunnasta. Pietu Korpalainen, tervetuloa jälkiistuntoon.
Lämmin tervehdys, se kiva olla täällä upeassa seurassa. Sanoit, että on valo voittaa laulu, tuli heti mieleen Roihuvuoresta, Roihuvuori, pommit tippuu, ja miten se nyt jatkuu eteenpäin.
Lyyristä runoutta.
Niin, monta laulua, mutta kiva olla täällä, erittäin kiva, ja teema on mielenkiintoinen, eli yhteisö.
Pietu, jos sallitte muut keskustelijat, ottakaa toki kantaa tähän. Ollaan 20 sekkaa futiskornerissa, sopiiko?
Yes.
Ehkä tärkeimmät matsit edessä. Huuhkajista puhutaan. Mahdollisesti siis kaksi matsia tärkeitä. Miten meidän käy? Suomi-Wales ja sit jos, niin sitten vielä se Puola-Viro-matsin voittaja vastaa. Ehkä.
Sanotaan sille, että me eletään semmoista tietynlaista uuden kultaisen sukupolven syntymäaikaa huuhkajissa. Meillä on kovia pelaajia, jos katsot Glenn Kamaraa, miten upeasti hän pelaa tuolla Brittein saarilla. Luke, ehkä Euroopan top 3 maalivahti.
Voiko sanoa, kaudella, että tällä hetkellä kuumin veskari?
No voi kyllä sanoa, niin kuin ainakin siis Bundesliigassa ehdottomasti. Meillä on todella hyviä nuoria pelaajia ja siinä on semmoinen niin kuin hyvä odotuksen fiilis. Ja sitten meillä on kokenutta kalustoa Teemu Pukki, ei enää nopeus samanlainen, mutta hän on oppinut sijoittumaan todella paljon paremmin. Ja Jolle Pohjonpalo Italiassa mieletöntä tulosta ihan liekeissä. Mm. Eli saa ja pitää olla innoissaan.
Mutta sä kiersit kuin poliitikko nyt sen kuuman puuron siitä. Onko tämä kaksi matsia, onko ne meille tiketti tulevan kesän arvokisoihin? Pelaako Suomi lopputurnauksessa? Eli toisin sanoen, vietetäänkö me Radio Days kesällä jonkinlaista futisaamua taas? Siis kutsun sinutkin sitten siinä tapauksessa paikalle.
Okei, no siinä tapauksessa. mä uskon, että kaikki mahdollisuudet on olemassa. Ei Suomi missään tapauksessa niin kuin lähde ennakkosuosikkina, mutta se voi olla myös iso etu. Mm. Jos saadaan niin kuin pelillisesti ne asiat haltuun, missä me ollaan vahvoja, niin silloin kaikki on mahdollista.
No niin. Visa, Tiini ja kommentteja tähän.
Mulla on vielä Saksan matka varaamatta. Et mä huomaan tässä, mun mielestä toi sukupolvikäsitys oli tosi hyvä, koska mä edustan sitä sukupolvea, joka on tottunut siihen, että ratkaisevilla hetkillä tulee aina nokkaa ja sanotaan näin, että olen itse vähän huolissaan, mutta toisaalta maali hyvä löytynyt mainituilla kavereilla Jollella ja El Bugilla, että ihan on siinä aihiota, mutta mä huomaan, että mä edustan vielä sitä sukupolvea, joka juoksi Unkaritappion jälkeen täysillä stadikan aitaa, että niin kuin jotkut siellä teki.
Olitko katsoa se peli?
En ollut katsoa sitä peliä, että mä vähän myöhemmin sitten näitä karsintapelejä ollut kyllä sekä ihan ulkomaita myöten ollut katsomassa, mutta nyt sitten vähän vähemmän.
Nämä sukupolviset kokemukset. Roy Hodgsonin Suomi ja Portugalin kanssa tasuri viiltää vähän. Tiini, kommentoi nyt jotain tähän.
No, jos verkosolta halutaan kommentti, niin täytyy pyytää Emil Kulju paikalle, koska allekirjoittanut ei katso.
Mutta sulle jää helppo tehtävä sanoa, meneekö Suomi kisoihin
siis
vai ei?
Ilman muuta.
No niin, hyvä. Yes. Se on sillä soviteltu, otetaan kättely tähän. Sitten lähdetään itse aiheiden pariin.
Niin tämä jakso ei päättynyt tähän.
Jälkiistunto.
Hei, lähdetään ensimmäisellä aiheella. Meillä on perinne jälkiistunnossa. Jos on ensikertalainen mukana, se tarkoittaa silloin, että ensimmäinen aihe on myöskin hänen. Joten Tiini Halunen, lyöhän ensimmäistä aihetta alustuksen kanssa lavetille.
No täältä kuulkaas tulee. Mä mittaan ajattelin, että kun tässä nyt puhutaan näistä nuorista aikuisista ja yhteisön rakentamisesta nuorille aikuisille, niin ehkä me voitaisiin hetki puhua niistä nuorista aikuisista. Nimittäin ensinnäkin mä ajattelin, että se nuori aikuinen on aika tämmöinen epämääräinen käsite. Että jotenkin mä itse ajattelen yleensä semmoista 18-29-vuotiaista tyyppiä. Kirkossa puhutaan hirveästi milleniaaleista, jotka on niin kuin 18-40-vuotiaita. Ja oikeastaan jos kirkkoskenessä noin muuten ollaan, niin alle 50-vuotias, niin sä oot ihan juniori vielä. Mm-hmm. Ja jotenkin mä ajattelen, että tällä hetkellä kirkko satsaa aika paljon siihen, että yritetään tavoittaa milleniaaleja, yritetään tavoittaa nuoria aikuisia. Niin jotenkin mun tekee mieli pohtia sitä, että mikä saa nämä nuoret aikuiset, keitä he sitten ikinä onkaan, niin mikä saa heidät liikkeelle. Ja jotenkin siihen ikähaarukkaan, jos ajatellaan sitä 18-40-vuotiaastakin vaikka, niin siihen mahtuu ihan valtavasti niin kuin erilaisia elämän todellisuuksia, elämäntilanteita, toiveita, arvoja, ihmisiä, niin kuin ihan valtavasti kaikkea, niin mitä te ajattelette, mikä tekee sitä yhteisöstä nimenomaan nuorten aikuisten yhteisön? Mitkä on niitä asioita, jotka puhuttelee näitä ihmisiä? Miten niin kuin, jotenkin siitä yhteisöstä voisi tulla aidosti nuorten aikuisten yhteisö? Että lätkästäänkö meidän vaan leima päälle, että hei, että tämä on nuorten aikuisten messu tai yhteisö tai mikä ikinä, ja sitten ne nuoret aikuiset tulee sinne. Hmm. Vai mitä meidän pitäisi tehdä? Miten me saadaan ne nuoret aikuiset paikalle?
Lähdetään siitä liikkeelle. Visa ja Pietu, kynä ainakin sauhua. Kumpi ottaa ensimmäisen kommentin? Visa.
No joo, ajattelin, että tämä on tärkeä teema ja jotenkin hyvä vähän niin kuin lähteä jotenkin perusteista ikään kuin liikkeelle, että mitä se nuori aikuinen itse asiassa edes tarkoittaa. Ja niin kuin Tinja sanoit hyvin, niin se tuskin on kenenkään semmoinen tapa vaikkapa esitellä itseään, että hei, olen se ja se, olen nuori aikuinen, vaan kyllä se on niin kuin opiskelujen kautta tai muuten elämäntilanteen kautta. Ja sitä on tutkittukin alle 30 identiteetin muodostusta ja sehän niin kuin viivästyy tavallaan koko ajan. Itse asiassa taitaa olla sillä, että ne, jotka on vanhempia, niin heillä on niin kuin kaikista kirkkain identiteetti ja se on tietysti sitten tavallaan siitä vanhemmuudesta käsin ja näin. Mutta että tämä on mun mielestä tärkeä sitä miettiä. Ehkä ajattelen, että varmaan semmoisena katto nimenä nuorten aikuisten se ja se toiminta tai yhteisö tai messu, niin ei varmaan olekaan hyvä, mutta että ehkä ihminen luo sen niin kuin, usein käy sillä, että jos sulla on sillä samassa tilassa ihmisiä, joihin sä voit samaistua jollain tasolla, oli se ikä tai joku muu asia, niin mä luulen, että se ikään kuin aina vetää sitten puoleensa niin kuin enemmän samahenkisiä ihmisiä muitakin.
Hyvä pointti.
Pietu. Mä luulen, että niin kuin siinä pohjalla tietyllä tavalla, että mikä vetää ihmisiä yhteen, mä ajattelen niin, että meidät on niin kuin luotu yhteyteen. Ei siis pelkästään yhteyteen ihmisten kanssa, mutta yhteyteen myös Jumalan kanssa. Ja sillä tavalla niin kuin se kaipaus olla osa jotain itseään suurempaa on, mä ajattelen, valtaosalle sisäänkirjoitettua koodia. Ja silloin yhteisö voi parhaimmillaan tarjota jotain semmoista ikuisuuskaipausta, niin kuin vastausta siihen jo täällä maan päällä. No sit kun puhutaan siitä, että riittääkö siihen pelkästään se labeli, että isketään leimalla nuorten aikuisten työ ja sit jengi tulee, niin mä ajattelin, että se vaatii aika paljon enemmän ja jokainen yhteisö on jäseniensä näköinen ja sit samalla jokaisella yhteisöllä täytyy olla selkeä identiteetti, minkälainen porukka me ollaan, jotta siinä on tarttumapintaa. Jos lähtee myymään makkaraa, joka on kaikkia kaikille, niin yhtäkkiä se huomaat, että se ei olekaan oikeasti mitään kellekään. Et siltä mä ajattelen, niin kuin kukoistavissa yhteisöissä on löydetty jotain siitä omasta identiteetistä ja DNAsta, jotain todella oleellista. Silloin siinä on tarttumapintaa, ja silloin se on myös tietyllä tavalla reilu tilanne sille nuorelle aikuiselle, joka etsii omaa paikkaansa. Onko tämä mulle se yhteisö, mihin mä voin kuulua?
Pallo palaa takaisin Tinjalle, mutta Visalla oli kommentti, onko se tähän Pietun, mitä Pietu sanoi. Okei, Tinja jatkaa.
Joo, siis kiitos kommenteista, tosi kiinnostavia puheenvuoroja. Jotenkin tekee mieli tarttua ehkä eka tähän, mitä Pietu sanoi, ja jatkaa siitä, että musta jotenkin ihan uskomattoman tärkeää, että meillä olisi nimenomaan erilaisia yhteisöjä, erilaisia semmoisia niin kuin paikkoja. Voitaisiin rohkeasti kokeilla sitä, että hei, että miten me... Että me tehdään tällä tavalla. Me ollaan koettu tämä hyväksi, mutta tehkää sitten tolleen. Toi on mahtava juttu. Ja sitä kautta niin kuin löydettäisiin erilaisia jotenkin semmoisia ehkä ikkunoita semmoiseen Jumalan todellisuuteen. Että hei, et miten me voitaisiin eri puolilta niin kuin sitä Jumalan taloa avata semmoisia kurkistusluukkuja. Että tältä siellä voisi niin kuin näyttää. Ja sen sijaan me monesti jotenkin silleen, että no hei, noilla on mahtava juttu, tehdäänpä me samanlainen.
Ctrl C, Ctrl V. Niin.
Toimii tosi hyvin, vai ehkä ei kuitenkaan.
Niin, ehkä ei kuitenkaan.
Vielä palaan itse näihin nuoriin aikuisiin, niin toisaalta mietin myös, että meillähän on niinku todella eriytyneet niinku alakulttuurit tai sillä tavalla, eli ei ole niin kuin tavallaan aika vähän enää semmoisia mitään kattokäsitteitä, joiden alle ihmiset ikään kuin kokis kuuluvansa, vaan ne on tosi eksakteja. Ja ehkä mä sitten sillä lailla mietin, että niin kuin erilaiset yhteisöt myös ehkä tarvii tavallaan semmoista, miten mä sanoisin, tai se edellyttää ihmisiltä sitä, että olisi niin kuin sietokyky siihen, että on myös niin kuin erilaisia ihmisiä, jos ei ehkä nyt aina välttämättä niin hirveästi eri ikäisiä, niin kuitenkin semmoista erilaisuutta on niin kuin jokaisessa yhteisössä kuitenkin. Ja mä ajattelin, että se voi olla ehkä myös semmoinen tämän ajan haaste, että kun hakeudutaan semmoiseen todella pieneen, niin kuin, ei sano vaikka, että mä juon kahvia, Vaan että se on just jostain tietyn rinteen juurelta kasvatettua ne pavut. Ja mä oon niin kuin sen kahvin ystävä, että sitten jos joku juo juhlamokkaa, niin se ei enää ole mun juttu. Niin tavallaan tämmöinen mun mielestä tuo vielä enemmän niin kuin haaste tähän nuorten aikuisten niin kuin maailmaan. Että se on tosi eriytynyt niin kuin tietyssä mielessä ja vaaditaan ihmiseltä myös ehkä taas sitä, että on valmis niin kuin jotenkin olemaan avoin sen erilaisuuden kohtaamisessa myös.
Punkkari ja papin niin kuin perspektiivin lisäksi mä ajattelen niin kuin sosiaalipsykologin näkökulmasta, että nimenomaan just toi, mistä Visa puhuu, että on vaikeaa ottaa semmoinen iso tai punaisten kahvikuppien genre. Koska se vaan niin kuin jossain vaiheessa rupeaa rajoittumaan ja on tärkeämpää ehkä löytää, että mikä on se minimaalinen yhdistävä tekijä, joka vetää porukkaa yhteen ja sitten se on niin kuin toivottavasti myös siinä yhteisön koressa, siinä identiteetin ytimessä, olemuksessa. Siis mä ajattelin just toi identiteetti, että siis niin monta eri tasoa. On globaali, on lokaali, vertikaali. Mitä tavallaan sä palvelet? Kalliossa voi olla ihan eri porukka kuin mitä niin kuin Roihikassa, missä ne pommit tippuu, tai Punavuoressa. Ja jotenkin tuntee myös se alusta, että missä ollaan. Et siinä on vähän semmoinen, niin kuin yhteisörakentajalla täytyy olla semmoista herkkyyttä ja näppituntumaa, että mikä se on niin kuin sen tämän paikan rikkaus, ominaisuus, niin kuin se tuoksu, että mikä täällä toimii.
Mm. Nyt jos kuuntelija ajattelee jotenkin niin, että no ne sieltä pääkaupunkiseudulta, että helppohan se on niiden, kun sitä populaa on siellä niin paljon. Jos mä nyt teidän taustoista on jotain onnistunut penkoa ymmärtää, niin teillä kaikilla taitaa itsellä olla semmoista pienen kylän taustaa enempi vähempi. Ja kokemus myöskin omista kotiseurakunnista lähtöpaikoista sen pienen seurakunnan äärellä touhuamisesta, niin nyt vaikka sellaista kritiikkiä ei ole viestillä tänne tullut, ja se, otetaan sellainen kuviteltu, hypoteettinen, kädet puuskassa oleva kuuntelija tuolla, niin mitä te hänelle vastaatte, joka ehkä ajattelee tätä puhetta siltä tasolta, että ne siellä Helsingissä tätä asiaa nyt linjaa?
Siellä ne stadissa tietää kaiken. Ne ei tiedä mistään mitään.
Niin.
Mä taidan voittaa tämän kilpailun pienimmästä kylästä, mä luulisin. 4500.
Et voita.
Enkö voita?
Pyhäjoki on pienempi.
Ei, okei. Okay. Tohmajärvi on siis iso paikka. Mutta mä ajattelen, että niinku se yhteisön rakentaminen on tietyllä tavalla pienemmällä paikkakunnalla jopa helpompaa. Ja nyt mä perustelen heti, miksi mä sanon näin. Siellä on tavallaan kiinteämpi niitä identiteettejä, mihin itsensä niinku kategorisoi. Olen tohmejärveläinen, olen wärtsiläläinen ja sitten tavallaan on vähän helpompi sitä kautta tuoda. Pääkaupunkiseudulla tullaan monesta eri suunnasta ja silloin siinä ei ole enää sitä semmoista tietynlaista syntymäperätaustaa tai kasvutaustaa, vaan on niin kuin joku on Härmästä ja joku on Lapista ja joku on Turusta ja näin poispäin. Ja sitten se miksi onkin vähän haastavampi tuoda porukka yhteen ja siinä pitää löytää jotain muuta, mikä yhdistää yhtä paljon. Okei, jos olet jalkapalloseuran tyyppi, HJK:n kaveri, niin teitä yhdistää, että te olette HJK:n faneja riippumatta siitä, mistä sä oot tullut. Tai Enkong, Altid, IFK, niin ei siellä kysytä, että mistä sä tuut, jos sulla on se punainen paita päällä. Mm-hmm. Mutta kirkossa ei ole niitä punaisia paitoja. Ei siellä, se onkin vähän haastavampaa pääkaupunkiseudulla, vaikka sitä massaa on enemmän. Mutta samalla täällä on myös kilpailua, erityisesti nuorten aikuisten hengellisessä genressä ja henkisessä hyvinvoinnissa ihan valtavan paljon isommassa mittakaavassa kuin pienemmällä paikalla.
Ugh. No mitäs muita paikkakuntoja edustettuna tässä kohtaa?
Joo, mullahan on vahva tämmöinen Oulu tausta, että pikkusen täytyy pohjoisempaa vielä Pyhäjoelta ponnistaa, niin itse siellä käynyt koulut ja ehkä tähän mä jotenkin ajattelen, että yhteisöjähän rakennetaan ympäri Suomea tällä hetkellä monella tavalla ja mä ajattelen, että ehkä se joka seurakunnassa melkein varmaan niin kuin tavalla tai toisella näkyy niin kuin nuorisotyössä. Et siellähän on niin kuin todella onnistunutta semmoista yhteisörakennusta. Meillä voi olla, mä luulen, että aika monilla semmoisia hyviä kokemuksia yhteisöllisyydestä ja yhteydestä ja yhteisöistä, nimenomaan nuorisotyöstä. Mutta että se haaste, mikä taas siinä on, niin on se, että se nuorisotyö herkästi jää niin kuin vähän semmoiseksi irralliseksi saarekkeeksi niin kuin seurakuntatyössä, että nuoret puuhailee omiin juttuihin ja sitten muut tekee jotain muuta. Mm. Ja mä ajattelin, että siinä niin kuin semmoinen sillanrakennus olisi kyllä niin kuin ensiarvoisen tärkeää. Mutta että kyllä mä ajattelin, että jos yhteisörakennus kiinnostaa, niin varmaan sieltä oman seurakunnan nuorisotyön piiristä löytyy aika hyvää niin kuin ajatusta, että mitä se voi olla. Ja mä luulen, että siellä palataan tänään varmasti näihin vielä, mutta että omistajuus varmaan aivan keskiössä siellä. Mm.
Tinia, sinä toit aiheen, joten sinä saat myöskin viimeisen sanan.
Täytyy todeta, että kiinnostavaa keskustelua. Kiitos siitä. Toivoisinpa, että löydettäisiin semmoisia moderneja, monipuolisia yhteisöjä jokaiselle jotain meiningillä.
Mm. Ensimmäinen aihe, se oli Tinia Halusen aihe. Hänen kanssaan täällä keskustelemassa Visa Viljamaa ja Pietu Korpelainen. Visan aiheeseen siirrytään pienen tauon jälkeen.
Jälkiistunto. Radio. Jälkiistunto.
Se ei suinkaan ollut Kaiku, vaan se oli yksi keskustelijoista, me Pietu Korpelainen. Hänen lisäkseen studiossa istuu Tinja Halunen ja Visa Viljamaa. Nämä on kuulkaas pappeja kaikki kolme, joten tässä on semmoinen olo, että tuota, tarvinee olla kunnolla. Mikä siinäkin on, että se on joku tämmöinen vanha stereotypi, että kun pappi on paikalla, niin sitten pitäisi olla jotenkin erilainen kuin on.
No kyllä vähän pitää.
No pitää. Okei, mä otan paremman ryhdin tähän nyt sitten. Ei, mutta ihan oikeasti. Eletään vuotta 2024 ja näitä vanhoja sutkautuksia varsinkin tuolla maakunnissa kuulee edelleen, että jaha, täällä on pappi paikalla ja sitten mennään niinku ihan jäykäksi.
Erittäin niin. Hyvällä murteella tuli muuten. Toi on ihan aito niinku pohjalainen murre.
Niin.
Sano vielä yhden kerran.
Niin. Mutta onko teillä vastauksia vai mennäänkö me seuraavaan aiheeseen?
No mä toivon, että niinku ne kohtaamiset pappien kanssa voisi olla enenevässä määrin aitoja kohtaamisia, eikä siinä tarvitse esittää tai vetää jotain roolia.
Mm.
Mä ajattelen, että varmaan semmoista luokkayhteiskunnan jäännettä siinä kannetaan, niin, että myös niin kuin mukaan.
Sulaako se hiljalleen pois?
Toivottavasti.
Eiköhän.
Niin. Te olette ainakin kolme semmoisia, että mä ihan tässä tämän keskustelun pohjalta uskon, että te hyvällä lailla edistätte sitä, että pappikin on ihan normaali tyyppi lopulta. Lähes normaali.
Kolme pappia studiossa ja niin. Myönnät uskovasi. Se on ihan hyvä saavutus.
Joo, kiitos Jeesus.
Eikö me mennä eteenpäin?
Visa Viljamaa, sinun aiheeseesi siirrytään seuraavaksi. Ja tiedoksi sinulle kuuntelija, joka liittyy hetki sitten vasta jutun juuren äärelle, niin tänään mennään semmoisella kehysaiheella. Puhutaan nuorista aikuisista ja oikeastaan heihin liittyvistä haasteista, ongelmista. Näin mä sitä ehkä laveasti sanottaisin. Ja siihen liittyy Tinjan aihe, joka oli ensimmäinen aihe. Ja nyt Visa, mitä keskustellaan?
Joo, ja itse asiassa nuoria aikuisia myös yhteisöt varmasti liittyy kyllä. Meidän kaikkien niin kuin jotenkin semmoiseen yhteiseen näkyyn ja vähän eri puolilla Helsinkiä tämän asian äärellä ollaan. Pietu tuossa edellisessä segmentissä nosti tämän jotenkin se, että yhteisöllä olisi hyvä olla tämmöistä niin kuin yhteistä DNAta ja semmoista niin kuin tavallaan käsitystä siitä, että minkä asian äärellä ollaan ja itse olen paljon myös miettinyt niin kuin yhteisön arvoja. Arvot on hirveän tärkeitä nykyään. Myös niin kuin yritykset paljon puhuu niistä. Voi olla, että ehkä yritysmaailmassa ne vielä jää välillä vähän semmoisiksi ulkokultaisiksi tai paperille kirjatuiksi, mutta mä luulen, että jos puhutaan seurakuntayhteisöistä ja sen kaltaisista toimijoista, niin arvoilla oikeasti väliä, koska ihmiset haluaa tietää, mihin ne liittyy. Ja mä ajattelin, että lähdetään liikkeelle sen vähän omakohtaisesta kokemuksesta. Siis on muutama messuyhteisö saanut olla niin kuin mukana luotsaamassa ja ehkä sieltä monenlaista oppia tullut myös epäonnistumisia ja ymmärrystä siitä, mitä ei kannata tehdä ja jotenkin tuli semmoinen olo, että mä haluan ottaa niin kuin yhden askeleen taaksepäin, että mitä niin kuin ennen kuin sanotaan, että nokin, nyt aloitetaan joku uusi pöhinämessu, vaikka nimeltä niin kuin nuorille aikuisille, mitä sitä ennen tapahtuu. Ja jotenkin ajattelin, että silloin hirveän tärkeä on se, että mikä olisi niin kuin se yhteinen liima just tässä joukossa nuori aikuisi, joka on hirveän moninainen ja ja sitten jotenkin ehkä koin myös itse semmoista, että kun puhutaan hengellisistä yhteisöistä, niin aika usein huomaa, että käy niin, että ihminen kiinnittyy emotionaalisesti johonkin yhteisöön ja on hirveän kivaa siellä, tutustuu uusiin ihmisiin, Jumalan sanaa saarnataan, saa olla sanan kuulossa ja elää sitä niin kuin kristityn identiteettiä, Jumalan lapsen identiteettiä todeksi. Ja sitten yhtäkkiä tuleekin joku semmoinen pommi, että hetkinen, että nyt sitten tuleekin joku opetus vaikka, joka sitten on niin kuin ristiriidassa tavallaan omien arvojen kanssa. Ja se niin kuin yleensä näkyy sillä, että se ei ole mikään semmoinen, että meidän arvomme on vihata vähemmistöjä. Mm. Ei missään yhteisössä ole semmoisia arvoja. Mut tavallaan semmoinen tietty niin kuin eksklusiivisuus saattaa näkyä, eli että tavallaan suljetaan niin kuin vähän sillä lailla tahattomastikin ihmisiä pois. Ja mä jotenkin ajattelin, että onko mahdollista niin kuin sen yli jotenkin astua. Ja mieti sitten, että no mikä nyt on semmoinen arvo, joka voisi ihmisiä niin kuin tuoda kuitenkin yhteen ja jotenkin ehkä vähentää semmoista, ei vastakkainasettelua, mutta semmoista niin kuin ymmärrystä toistemme välille. Ja vielä piti siihen, että jos ihminen on emotionaalisesti kiinnittynyt, että tulee joku ristiriitainen viesti, niin ihmisen täytyy tehdä valinta, että hän joko mukautuu siihen arvoon tai siihen, mitä on tullut vastaan, tai sitten hän jättäytyy pois. Ne on molemmat kipeitä asioita, mutta itse ajattelin sitten, ja tämä syntyi, keskustelin kaverini kanssa, joka ainakin jossain kohdassa elämäänsä on ollut tiukan ateistinen. Mä luulen, että hän on, jolla hänen elämän polku on kuljettanut sitten kohti tämmöistä niin kuin agnostismia tai sitä, että ei voi ehkä ihan varma olla kuitenkaan sitten, että ei nyt mitään olisi. Hänen kanssa keskusteltiin tietysti saunassa sitten tästä ja sitä kautta päädyttiin sitten tämmöiseen keskeneräisyyden teeman äärelle. Ja se on niin kuin tuolla Kalasatamassa, meillä on semmoinen, mä sanoisin sitä nyt hengelliseksi kasvuryhmäksi tässä kohdassa vielä, yhteisö voi olla vähän pömpöösi sana vielä, mutta keskeneräisyys, tämmöinen kantava teema. Ja mä ajattelin, että siinä niin kuin omasta mielestä tulee hyvin esiin se, että tavallaan meillä kristityt, kun eletään semmoista pyhiinvaellusta niin kuin tässä ajassa ja näin, niin meillä on vähän eri matka. Me ollaan eri kohdissa sitä pyhiinvaellusta ja silloin, jos mulla on joku käsitys jostain uskon totuudesta ja jollain toisella se voi olla poikkeava, niin se keskeneräisyyden myöntäminen ikään kuin vähentää painetta siitä, että mun täytyisi saada nyt Tinja tai Pietu ajattelee just samalla tavalla kuin mä ajattelen siitä, vaan että se keskeneräisyys voisi tuoda semmoista väljyyttä, että okei, että me voidaan tästä keskustella, sitten ehkä myöhemmin matkaa me lähennytään tässä, tai sitten mä tuun lähemmäs sitä, mitä sä kelaat ja niin edelleen. Ja tämä myös tuo sen, että koska mä itse koen tärkeäksi sen, että mä myös niinku yhteisön niinku johtajana, siis paimenena, pappina, eihän mä voi joka Jumalan palveluksen alussa kertoa, että nämä on muuten mun kaikki arvot. Eihän mä itsekään tiedä niitä kaikkia. Ja ne elää ja muuttuu.
Niin, ja sitten jos ne muuttuu, niin sitten se on silleen, että 2 kuukautta ja sitten se oli ihan eri mieltä tästä.
Niin, just näin. Ja sitten sekin voi jollekin olla sitten taas niinku punainen vaatetta.
Tähän voi luottaa, kun
niin,
se muuttaa.
Niin, just näin. Niin sitten tavallaan itsellekin tuo semmoista väljyyttä siihen ja näin. Niin keskeneräisyyden äärellä ollaan siis siellä Kalasatamassa ja sitten meillä on kasvu ja kiitollisuus, muut arvot sitten, eli sen keskeneräisyyden keskellä, joka meillä on myös suhteessa Jumalaan, niin Jumala on uutta luova Jumala ja haluaa antaa kasvua. Ja sitten me voidaan olla kiitollisia Jumalan rakkaudesta keskeneräisyyden keskellä ja myös silloin, kun me katsotaan sitä omaa pyhiinvaellustamme, jota elämäksi kutsutaan ja huomataan, että hetkinen, 10 vuotta sitten mä olin ihan eri tilanteessa ja voi että mä oon saanut kasvaa ja nauttia Jumala niin kuin hyvistä lahjoista tässä matkalla. Niin jotenkin nämä arvot halusin tuoda esiin ja ehkä keskustelua just siitä, että mikä merkitys arvoilla on yhteisön rakentamisessa. Tämä oli nyt pitkä pohjustus, mutta näin käy, kun päästään pappeja ääneen.
Päästään papit ääneen, mutta uskoisin, että keskustelua syntyy tästä. Tinja ja sitten kovasti kirjoittava Pietu, joka näytti heti sormella, että anna Tinjan puhua, niin Tinja saa puhua.
No minä puhun oikein mielelläni arvoista. Siis ihanat arvot teillä. Todella ihanat. Ja mä otan tuon keskeneräisyyden heti ja vien myös meille niin kuin ehdolle, että otetaanko tämä meidänkin yhdeksi arvoksi, koska ihan jotenkin huikea. Huikea. Meillä itse asiassa täytyy sanoa, että meidän arvot on kirjoitettuna. Meillä on semmoinen verkoston ABC, joka on semmoinen kirjanne ihan, tai se löytyy nettisivuilta ja näin, mutta sieltä lukee myös, että mitä arvostamme. Sieltä löytyy ihan niin kuin Jumalan tahdon etsimistä ja jokaisen ihmisen ainutlaatuisuutta ja aitoa yhteyttä. Ja yksi, mikä on ehkä ihan valtavan tärkeä, on siis vieraanvaraisuus. Ja se ehkä jollakin tavalla osuu myös tuohon niin kuin keskeneräisyyteen, mutta jotenkin se ajatus, että me toivotetaan kaikki ihmiset tervetulleeksi ja me halutaan kuunnella ihmisten tarinat, me halutaan niin kuin elää mukana siinä ja elää rinnalla. Ja sen sijaan, että me oltaisiin silleen, että mutta kun me tiedämme tämän totuuden, niin lähdetäänkin silleen, että no mitäs me eletään yhdessä tässä eteenpäin. Ja ehkä vielä meillä on paljon tämmöistä alfatyötä, josta siis alfa on tämmöinen kristinuskon tämmöinen peruskurssi, voisiko sanoa. Vähän lähdetään katsomaan, että mistä kaikista on kysymys. Niin alfassa yksi tosi tärkeä periaate on se, että sä voit siellä ryhmässä sanoa ihan mitä tahansa ja kukaan ei tuomitse sitä. Kaikki on silleen, että okei, kiitos kun jaoit. Okei, kiinnostava näkökulma. Ja jotenkin mä itse jotenkin rakastan sitä, että annetaan semmoinen tila, minne sä voit tulla todella omituisillakin ajatuksilla, jos sä haluat, ja kertoa niistä eteenpäin. Ja jotenkin toivoisin, että tätä näkyisi enemmän kristillisessä kentässä.
Mm. On jotenkin tosi hyvä, ja mä jään heti Tiinia kiinni tuohon, että tuo on niin kuin älyttömän, mistä Risa puhuu, että ne arvot on esillä. Että ne ei ole jossain niin kuin sanomattomissa sanoissa tai rivien väleissä, vaan ne on niin kuin selkeästi esillä. Ja jotta sulla voi olla arvot esillä, niin sehän tarkoittaa, että sillä yhteisöllä täytyy olla se itseymmärrys omasta itsestänsä. Mä tykkään tosi paljon tuosta keskeneräisyydestä ja sitten se kiitollisuus. Jälleen mä palaan niin kuin sosiaalipsykologiseen ilmiöön, että siis yhteisö, jossa keskeisenä arvona on kiitollisuus, niin se on myös niin kuin mielenterveydelle, yhteisön jäsenen mielenterveydelle hyvä juttu. Me eletään ajassa, missä tutkimusten mukaan ihminen tarvii 6 kertaa enemmän positiivista palautetta tai positiivista ajattelua kuin mitä negatiivista, jotta se on jollain tavalla balanssissa siihen, miten se vaikuttaa niin kuin meidän henkeemme tai psyykkeeseemme tai vastaavaa. Et sillä tavalla tuo kuulostaa niin kuin todella, todella hyvältä.
Joo, ja ajattelen, että oli arvot sitten yhteisössä minkälaiset vaan, niin kyllä niitä niin kuin kannattaa sillä lailla Raamattu kädessä niin kuin käydä läpi, että kyllä mä ajattelen, että se on se ohjenuora. Ja itse esimerkiksi nyt, jos näitä keskeräisyyden äärellä vaikka pysähdytään, niin kyllä mä ajattelen, että ensimmäisestä korintolaiskirjasta voidaan paljon lukea niin kuin siitä ja jotenkin myös siitä kasvusta tavallaan yhtä lailla siellä, että ennen ajattelin kuin lapsia, toimin kuin lapsia ja niin edelleen. Mutta että se on niin kuin varmasti tärkeä. Sitten kyllä mä ajattelen, että yhteisöjen ja ne, joilla on niin kuin vastuuta yhteisöissä, niin on tärkeää jotenkin olla aika avoimia sille, että miltä se niin kuin sanomaton kulttuuri, millaisena se niin kuin ilmenee tavallaan, että sitten helposti voi syntyä vähän semmoista varjoarvoja ikään kuin tavallaan sinne yhteisön sisään sitten, että jotta pääset sisäpiiriin tai olemaan siinä niin kuin sisäpiirissä mukana, niin sitten täytyisi olla vielä jotain ekstraa niiden julkisten arvojen lisäksi tai muuta, niin siinä kyllä pitää olla varmasti tarkkana.
Mm. Mitä ajatuksia vielä nousee? Lyhyet kommentit mahtuu tähän segmenttiin, Tinia ja Pietu.
Mä ajattelen lyhyesti nopeasti sanottua, että se ei riitä, että sä valitset sanakirjasta jotkut kivat ja mediaseksikkaat arvot, vaan ne täytyy elää todeksi ja just ehkä niin, että ne arvot vasta todella sä voit määritellä, kun se yhteisö jonkun aikaa on elänyt sitä yhdessä olemista todeksi. Muuten siitä tulee semmoinen labeli, mikä on kiva painaa niin kuin sähköposti allekirjoitukseen, mutta se ei välttämättä ole totta. Ja vaikka ne olisi niin kuin minkälaiset ne arvot, niin kyllä mä ajattelen, että sen täytyy olla totta, eli ei voi olla niin kuin over promise ja no delivery, vaan siinä täytyy olla niin kuin jotain todellisuusperää.
Tinia.
Mä ajattelin nuoria aikuisia, jotka kokee paljon merkityksettömyyttä, jotka elämässään niin kuin käy isoja kamppailuja, että miten ne meidän arvot voisi olla myös jotain sellaista, mikä vastaisi niihin kaipuisiin, niin kuin siihen yksinäisyyteen, kaikkeen siihen, että miten me tehtäisiin ja rakennettaisiin semmoisia arvoja meidän yhteisöihin, jotka todella myös koskettaa niitä nuoria aikuisia. Siinä on työtä jokaiselle meille.
Visa, loppupuheenvuoro on sinun.
No, varmaan seurakunnillakin on arvot aika usein ja semmoinen strategiapuhe on yleistä erilaisille uskonnollisille yhteisöille. Mutta kyllä mä itse ajattelen, että jos ne on niinku usko, toivo, rakkaus, niin okei, joo, tosi hyvät, mutta mitä ne niinku oikeasti, mitä se oikeasti käytännössä tarkoittaa? Että se on vähän sama kuin mitä Pietu just tuossa sanoi, että kyllä pitää niinku elää niin todeksi, että ei voi olla vieraanvaraisuus arvona, jos ei koskaan saa kokea sitä, vaikkapa nyt sitten verkostossa tai Roihuvuoressa Tinia siellä vetämässä messua, niin ei se oikein silloin resonoi.
Niin, että mieluummin myös sitten ihan rehellisesti vaan semmoinen, että täällä voi olla ihan kivaa, voi olla seurakunnan slogan.
Oikeasti vitsi, jos kova kuin olisi yhteisö, joka sanoo, että tämä on ihan jees, todennäköisesti ei edes paras yhteisö, missä sä tulet koskaan käymään. Semi-keskiverto, mutta jos se riittää, niin sit se riittää meillekin.
Mutta se on keskeeräisyyttä.
No se on keskeeräisyyttä.
Tavallaan.
Katso, kun se hakisi kyllä sieltä. Se on kova.
Rebound and scores. Hei, nuorten aikuisten yhteisen rakentaminen sen otsikon äärellä, joka otsikko muuttuu joka kerta, kun minä sen sanon, mutta saatte jutusta kiinni. Siitä me puhutaan tänään. Kaksi aihetta on sen ääreltä noussut tähän pöytään esiin. Paikalla on pastorit. Ei siis se yhteyttä, vaan Visa Viljamaa Kallion seurakunnasta. Sitten on Tinja Halonen verkostosta ja vastuuyhteisö on nimenomaan vielä Roihuvuori. Millä lempinimellä te puhutte Roihuvuoresta äsken?
Roihikka.
Tippuu. Just. Ja sitten on tuo monisanainen Pietu Korpelainen. Hänkin on kyllä seurakuntapastori kaikesta huolimatta. Nyt mennään vielä pienelle tauolle ja sen jälkeen sitten viimeksi mainitun aihe pöytään.
Jälkiistunto. Jälkiistunto.
Viimeistä aihetta nostetaan lavetille ja tänään puhutaan nuorten aikuisten asioita ja asiaa. Se meitä montaa kiinnostaa ja puhuttaa, varsinkin täällä studiossa olevia. Me kaikki kai yritetään jollain lailla vielä edustaakin jotain reunaosumaa vähintään siitä nuorista aikuisista. Mikä on nuoren aikuisen määritelmä muuten?
Siis Tinja sanoi äsken, että 40, niin sehän tarkoittaa, että mä olen vielä vajaa puoli vuotta nuori aikuinen.
Onneksi olkoon.
Siis täysin vastuuttomasti.
Wow. Naisten ikä ei saa kysyä, mutta voidaan kysyä tälleen ohittain, Tinja Halunen, että kuulutko kohderyhmään?
No riippuu siitä ikäisestä. En mä varmaan viralliseen, koska virallinen on varmaankin alle 30.
Niin, en mä siihen kuulu.
Ei me sitten kuuluta kukaan. Visa Viljamaakin on ollut 30 siinä talvisodan jälkeen. Että
kyllä.
Ollaan tässä jo. Visa Viljamaa, Tinja Halunen ja Pietu Korpelainen. Siinä on keskustelua pappiskolmikko tänä aamuna jälkiistunnossa. Ja tällä kertaa poikkeuksellisesti siis tämmöisen tietynlaisen teeman alla. Nuorten aikuisten asialla. Ja viimeinen aihe nousee nyt pöytään ja sen tuo tänne Tuomiokirkko-seurakunnasta seurakuntapastori, Rasvamaksa-yhtyeen laulaja, Pietu Korpelainen, alustusta pöytään, ole hyvä.
Ai että upeaa, tässä oli hienoja alustuksia aikaisemmin, on puhuttu identiteetistä ja on puhuttu yhteisöistä. Verraten vähän aikaa mä oon tehnyt yhteisöjen kanssa duunia 15 vuotta ja niin kuin hyvin paljon skaalailua, että mitä Suomessa, Suomen Sionissa tapahtuu, tehdään. Mitkä on yhdistäviä tekijöitä yhteisöissä, jotka kukoistaa? Eli on elinvoimaisia, siellä näkyy rehellisesti se keskeneräisyys, siellä näkyy se vieraanvaraisuus, siinä näkyy semmoinen, että siinä on helppo tulla ja siellä myös haluaa olla ja jäädä ja kasvaa siinä. Ja me jotenkin niin kuin vapaasti tiivistäen on nostanut nämä niin kuin neljään lausekkeeseen. Mä käyn nämä hetken päästä läpi ja sitten olisi kiva kuulla teidän ajatuksia. Mä myös avaan jokaista lauseketta parilla sanalla. Mutta se ensimmäinen lauseke, mitä siis niin kuin hyvinvoivissa yhteisöissä selkeästi tuntuu olevan jokaisessa omalla tavallaan. Se ensimmäinen on tämmöinen lauseke, että tulee todeksi, että luota niin, että pelottaa. Luota niin, että pelottaa. Ja tietyllä tavalla siinä on semmoinen niin kuin heittäytyminen täysillä luottamukseen Jumalaa kohden, mutta sitten myös tietyllä tavalla, että se yhteisö voi kasvaa vain ja ainoastaan silloin, kun yhteisön synnyttää, yhteisön rakentaa tai se koreporukka päättää luottaa siihen, että tämä yhteisön porukka saa tulla, saa tehdä, saa kokeilla. Ja se ei välttämättä aina ole just sitä, mitä eka on ajateltu, eikä se prosessi mene aina välttämättä niin kuin on ajateltu, eikä välttämättä siinä ajassakaan. Mutta semmoinen niin kuin luota niin, että pelottaa elementti löytyy kukoistavista yhteisöistä. No sitten se toinen, mikä sieltä löytyy, niin on rohkaisen niin, että tuntuu. Rohkaisen niin, että tuntuu. Mä ajattelen, että yhteisöt, missä tämä eletään todeksi, niin siellä porukka tietää toinen toisensa. Eli niin kuin Matias, säkin olet niin kuin omanlaisesi ihminen, tietynlainen motivointi välttämättä saattaa, ei toimikaan sulle, saattaisi tuntua ahdistavalta ja lannistavalta. Ja sitten ne samat sanat saattaa olla Tinjalle silleen, että oli just sitä, mitä mä tarvitsin. Ja Visan kohdalla Visa saattaa olla silleen, että mitä tämä tarkoittaa, en mä saattaisi niinku yhtään mitään kiinni. Eli sun täytyy tietää se porukka, niin kuin tässä puhuttiin, tuntea se alusta, onko se se kaupungin osa, onko se se yhteisö, mitä ikinä, jotta ne rohkaisun sanat voi mennä ja upota. Eli rohkaisen niin, että tuntuu. No sit se kolmas on haasta niin, että sattuu. Ja mitä täällä tarkoitetaan, niin tää tarkoittaa sitä, että harvoin puuhastelu kiinnostaa ammattilaisia. Eli ihminen, joka todella haluaa löytää sen oman yhteisönsä ja haluaa kasvaa siellä, niin jotta voi kokea merkityksellisyyttä, niin täytyy olla jonkunnäköistä mahdollisuutta kasvaa siinä yhteisössä, kasvaa joko hengellisesti tai kasvaa vastuussa tekemällä asioita. Ja siihen täytyy olla olemassa mittarit, jotta sä niin kuin voit ikään kuin nähdä tämän edistymisprosessin. Ja sitten se viimeinen näistä neljästä, se on se kaikista hauskin, on niin rehellinen, että hävettää. Ja jotenkin mä ajattelen, että siitä on kaikki semmoinen niin kuin amerikkalainen TV-glamour oikeasti aika kaukana, ja siinä tullaan niin kuin todella semmoiseen niin kuin riisuttuun aitouteen. Ja siinä on se keskeneräisyys, siinä on se aitous, että hei, että tämä meni ihan pieleen tai mitä ikinä, mutta niin kuin sinun suuresti, Matias, fanittamasi Greg Rochelle sanoi, että ihmiset mieluummin seuraa tyyppiä, joka on aito kuin aina oikeassa. Mm-hmm. Niin mä ajattelin, että se näkyy näissä kukoistavissa yhteisöissä. Että siellä on, ja kun siellä on tilaa olla aito niin, ja tehdä virheitä ja näin poispäin, niin silloin sillä voidaan paljon paremmin. Silloin siinä ei tarvitse lähteä niin kuin naamari edellä vetämään tai jotenkin feikkinä työntämään sitä omaa itseänsä siihen yhteisöön, vaan sä saat todella tulla juuri sellaisena kuin sä oot. Nämä neljä elementtiä, luota niin, että pelottaa, rohkaise niin, että tuntuu, haasta niin, että sattuu ja sitten tämä viimeinen on niin rehellinen, että hävettää. Nämä on semmoisia elementtejä, mitä 15 vuoden aikana, kun on erilaisia yhteisöjä pääkaupunkiseudulla, maaseudulla, ympäri Suomea kattonut, niin nämä tuntuu olevan semmoisia yhdistäviä tekijöitä niissä paikoissa, missä voidaan hyvin, missä se yhteisö voi hyvin ja yhteisö kasvaa. Nyt olisi kiva kuulla teidän ajatuksia näistä neljästä, ja missä siellä jo vinkkailee kättä ylös.
No niin, pastori.
Joo, toi ensimmäinen luottamus, niin mä ajattelin, että se on myös niin kuin hyvä, että se on tuossa ekana, koska mä ajattelin, että se luota paitsi Jumalaan, niin myös luottamus laajemmin, niin se täytyy olla siinä pohjana, että tämä nelospointti, eli rehellisyys voi olla niin kuin mahdollista, koska kyllä me ihmiset kuitenkin halutaan itseämme niin kuin sillä lailla varjella, ja ei olla heti ehkä valmiit paljastamaan niin kuin aivan kaikkea ensimmäiselle vastaantulijalle, niin sitten yhteisö, missä niin kuin on luottamusta, niin se myös auttaa siihen kohti sitä rehellisyyttä ja avoimuutta ja sen, ehkä sen keskeneräisyyden kautta. Ja jotenkin tykkäsin myös siinä, että se Jumala on siinä ykkösessä ja ykkösenä heti, että tuossa voisi, mä luulen, että moni voi kokea kiusausta myös pastori tai pappi ajatella, että luotan itseeni niin, että pelottaa. Että toki tarvitaan niin kuin sitäkin.
Silloin voi pelottaa.
Niin, sitäkin tarvitaan semmoista niin kuin uskallusta tehdä ja näin, mutta sitten ehkä niinku se on hyvä muistaa, että jos omavoimaisesti lähtee niinku yhteisöön duunaa ilman rukousta tai näin, niin siitä ei kyllä tule mitään. Ja on sitäkin itse niinku nähnyt elänyt itsekin, että vähän liian niinku omassa voimassa joskus mennyt.
Mm. Ja tuohon välikommenttina mä ajattelin niin, että se myös skaalautuu siitä yhteisöstä myös yksilöihin, nimenomaan siihen henkilökohtaiseen jumalasuhteeseen, luottamus Jumalaan myös vaikeina aikoina. Miettii vaikka Jaakobia, joka ihan kauheassa tilanteessa on erämässä, näkee unen ja tajuaa, että Jumala on tässä läsnä, siis tässä mun ahdingossa kipeässä hetkessä läsnä, ja sitten ne Jumalan sanat, että mä en hylkää sua, mä en jätä sua, mä oon sun kanssa. Tai rohkaisun sanoja, kuinka monesta eri paikasta Raamatussa me löydetään tilanteita, missä ihmiset on ihan niin kuin täysin loppu ja mulla ei mitään annettavaa, ja sitten Jumala osaa juuri ne oikeat sanat oikealla hetkellä tai joko suoraan auditatiivisesti tai jonkun kautta sit rohkaista. Haastaminen samalla tavalla meitä kutsutaan Kristuksen kaltaisuuteen kasvamiseen, mikä on niin kuin valtava haaste jokaiselle yksilönä, mutta toisaalta se on niin kuin on se aika makeeta nähdä, että vaikka mä en ole vielä siellä, missä mä haluan olla, niin ainakaan mä en ole siellä, missä mä olin joskus. Ja siitä niin kuin se viimeinen on niin rehellinen, että hävettää. Siis mä ajattelen, että koska Jumala näkee aivan kaiken, niin silloin siinä ei tarvitse olla mitään maskeja. Ja parhaimmillaan se yhteys Jumalaan on niin kuin aitoa. Siinä on naurua, iloa, surua, ihan kaikkea. Ja täysin 100% aitona. Eli se ei ole vain yhteisötasolla, vaan se näkyy myös niin kuin yksilöiden hengellisessä elämässä. Tinja.
Siis ihanasti sanotit jotenkin, miten niin kuin, että se luottamus on se ykkönen. Ja tekee meille jotenkin jatkaa siitä rukouksesta. Että ilman rukousta, niin me voidaan saman tien lopettaa niin kuin kaikki yhteisörakennus. Niin kuin ihan saman tien, koska Jumala on lopulta se, joka näitä yhteisöjä rakentaa. Munkin titteli on yhteisön rakentaja. Visa oli yhteisön synnyttäjä, mitä näitä niin kuin oli. Mutta Jumala, Pyhä Henki on se, joka näitä yhteisöjä rakentaa. Ja me tarvitaan hänen apua ja vaikutusta siinä, että me voidaan rakentaa yhteisöjä. Ja se on musta niin kuin ehdoton prinsiippi, että tähän, niin kuin, että ei ole paljon lisättävää tähän. Ja
joo, ja itse on aina silloin, kun saan vierailla Radio Dayssä, niin myös pyytänyt sitä, että kuulijat voisivat rukoilla sen työn puolesta, mitä tällä hetkellä niin kuin ympäri Suomea tehdään, että nämä erilaiset yhteisöt olisivat niin kuin aitoja paikkoja niin kuin päästä tutustumaan Jeesukseen paremmin ja lähteä seuraamaan häntä, niin tiedä, että siellä rukoilevia ihmisiä on kuulolla, niin rukoilkaa tämän kaiken työn puolesta, mitä tällä hetkellä ympäri Suomea tehdään ja myös täällä pääkaupunkiseudulla ja muualla.
Siis villi huhu on semmoinen, että Radio Dayllä on maan parhaat rukoilijat. Ihan näin vaan teillekin tiedoksi. Mutta jatketaan keskustelua.
Aivan loistavaa.
Tinja.
Joo, siis sitten toi rohkaise asia. Niin oikeasti mä en olisi tässä, jos mä olisi rohkaistu. En mä tiedä, olisitteko tekään. Jokainen meistä kaipaa sitä, että joku näkee, että mussa on mahdollisuus mennä eteenpäin. Mussa on mahdollisuus nousta seuraavalle johonkin paikalle tai seuraavaan tehtävään. Ja mä en ehkä itse ole paras siinä niin kuin näkemään sitä, että kuka voisi mennä seuraavaan paikkaan, mutta toivoisin, että olisin. Koska jotenkin se, jos mä niin kuin näen ihmisessä sen potentiaalin, niin kyllä se avaa ihan valtavaa niin kuin mahdollisuutta. Ja ehkä se on semmoista, niin kuin mä oon vanha partiolainen, niin meillä on semmoinen partiolaisen periaate, että et luotetaan tyyppiin, niin se yleensä hoitaa hommat. Ja se on musta ehkä semmoinen, mitä mekin yhteisössä voitaisiin harjoittaa, että yleensä ihmiset haluaa osoittautua sen luottamuksen arvoiseksi.
On joo, ja sitten jos käy matkalla jotain, niin sehän on vaan hauskaa. Kyllä mekin ollaan kirkkoavaimia isketty kaikille junnuille käteen, ja sitten niitä soitellaan jostain tavasta ja naulakosta tai mistä sattuu, ja onhan se myös tarinana hauskaa. Toi oli hyvä, mitä sä sanoit niin kuin siitä olemisesta, pysähtymisestä. Mä ajattelen, että äärettömän tärkeä nostaa niin kuin suorituskeskeisessä ajassa vielä yksi tulokulma tuosta haasta niin, että sattuu. Koska se ei tarkoita aina lisää tekemistä tai enemmän tekemistä, vaan yhtä lailla se voi tarkoittaa myös jostain luopumista, vähemmän tekemistä, hitaammin juoksemista, pysähtymistä, olemista. Ja sen olemassaolo on ihan valtavan tärkeä yhteisössä, koska muuten ihmiset nääntyy.
Hyvä pointti. Visa.
Joo, kyllähän paljon yhteisöjä, missä niin kuin tavallaan ne innokkaat tyypit tunnistetaan ja sitten heitä aletaan niin kuin vastuuttaa sillä tavalla, että siinä niin kuin joko sosiaalinen paine tekee sen, että uupuu siihen tai muuten, että pitää olla myös semmoista niin kuin väljyyttä olemisessa.
Pietu.
Kyllä. Ja mä jotenkin ajattelen ehkä omana loppukaneettinenä just se, mistä Visa puhuu, että rukoilkaa tämän työn puolesta, mitä ympäri Suomea tehdään, mutta sitten samalla myös löydä sun oma paikka. Oli se yhteisö mikä tahansa, että löydä se oma paikka, koska mä todella uskon, että meidät on luotu yhteyteen sekä Jumalan kanssa, mutta myös toistemme kanssa. Oli se mikä tahansa paikka, Kallio, Roihuvuori, Punavuori, mitä ikinä, Tohmijärvi, Wärtsilä, whatever. Löydä se sun oma paikka.
Pietu käytti oman loppupuheenvuoronsa jo. Meillä on ihan pieni hetki aikaa, joten teille vielä Tinia ja Visa, sana on vapaa.
No ei mitään komppaa Pietuun nopeasti, vaan että jos me katsotaan Raamattua, niin siellä kasvu tapahtuu yhteisöissä. Niin kuin tämmöinen Kristuksen seuraamisen, siinä kasvaminen, se on yhteisöjen asia. Me tarvitaan yhteisöä siihen, että me nähdään, jos me keskustellaan vaikka ahneudesta. Me tarvitaan yhteisöä siihen, että me löydetään ne kohtuuden rajat. Esimerkiksi. Mm.
Tinia.
Mun tekee meille sitten tämä haaste. Mm. Kenet sä voisit kutsua johonkin yhteisöön? Kenet sä voisit kädestä pitäen taluttaa sinne alfakurssille tai minne ikinä? Ota yhteyttä siihen ihmiseen ja lähde johonkin yhteisöön hänen kanssaan.
Mm. Parhaimmillaan yhteisö on keidas autiomaan keskellä. Amen. Kenet sä viet keitaalle?
Saatiinhan me se aavikkokin sinne vielä nostettua loppuun. Visa Viljamaa, Tinja Halunen, Pietu Korpelainen. Siinä on ollut tämän aamun keskusteleva kolmikko jälkiistunnossa. Uusinta tästä juuri kuulusta ohjelmasta kuullaan kello 22 tänä iltana. Ja sitten jos D-plussasta tätä kuuntelet, niin ei muuta kuin seuraavaa jälkiistuntoa odotellessa. Mukavaa paaston aikaa vielä kaikille kolmelle keskustelijalle ja teille kuuntelijoille. Ja hyvää viikonloppua.
Kohti pääsiäisen iloa.
Siunausta.
Siunausta.
Jälkiistunto. Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.